and Chile. The Mediterranean island of Malta.
Kelma, kelma. Xit kun inti? Min fej ġejt? Meta tnissilt? Ġejt minna l-lafħin ta' berqa? Jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sulejn Boħaġar
u George Peresso. Illum se nibdew il-programm tagħna bl-ewwel tmien noti mill-ħames sinfonija ta' Ludwig van Beethoven. X'rabta hemm bejn il-mużika ta' Beethoven jew bejn Beethoven u l-filoloġija u l-etimoloġija?
Xejn, minkejja li Beethoven kien bniedem istruit u minħabba n-nepoti Karl li kienu ħobbu daqsibnu kien mitħla tal-filoloġija. Iżda xi xogħlijiet tiegħu għandhom isem jew laqam bħal din is-sinfonija magħrufa bħala l-mużika tad-destin, jew inkella t-tielet waħda magħrufa bħala l-erojka, jew is-sitta magħrufa bħall-pastorali u l-aħħar waħda l-korali, jew inkella sonati magħrufa bl-isem pass appassjonata jew il-Moonlight Sonata. Kien żmien meta ħafna mix-xogħlijiet mużikali kienu jingħataw isem jew laqam u beqq kienu jibqgħu aktar magħrufa. Anki xogħlijiet ta' Bach għandhom xi isem jew laqam. Ħafna mix-xogħlijiet ta' Haydn u Mozart huma aktar magħrufa bl-isem tagħhom milli bin-numru tal-opus. Fuq sinfonijiet ta' Haydn għamilna programm sħiħ fit-tieni sensiela. Illum se nitkellmu fuq il-ftit xogħlijiet ta' Beethoven li huma aktar magħrufa bil-laqam mod ilhom milli min-numru tal-opus.
Beethoven romantiku bħala ġeneru ta' stil mużikali ma tantx kien sentimentali, anki max-xogħlijiet tiegħu, għalhekk ma tantx kien ħoppjati ismijiet lix-xogħlijiet tiegħu. Aktarx kienu jkunu l-publikaturi tal-manuskritti tiegħu li kienu inniżlu dawn l-ismijiet biex jagħmluhom aktar popolari. Iżda dwar il-ħames sinfonija ta' Beethoven kien l-istess kompożitur Ġermaniż imwieled Bonn li sejħilha s-Sinfonija tad-Destin. Meta fis-sira qal li l-ewwel tmien noti kien iħossom daqs li kieku id-destin kien qed iħabbad.
Fi żmien l-aħħar gwerra, il-ħames ta' Beethoven bl-ewwel erba' noti tagħha tlieta osra u waħda twila kienet simbolu ta' rebħa. Fil-Morse Code, Victory tinkiteb bi tliet daqqiet osra u waħda twila.
Nibqgħu mas-sinfoniji li għandhom isem, it-tielet waħda pereżempju Opus 55 magħrufa bħala Eroika.
kienet simfonija qabel żmiena għal-mod kif Beethoven ikkonċepixxa t-tfassil tagħha. Imnebħa fuq il-figura ta' Bonaparte u hekk hemm imniżżel bil-kalligrafija tiegħu fuq il-partitura oriġinali tal-1804. Dak iż-żmien Beethoven li kellu għall-qalbu l-ideali tal-ġustizzja, l-libertà u l-fratellanza kien qed jara f'Napoleon jitwettaq dawn il-prinċipji. Iżda meta sema li Napoleon Bonaparte kien tkabbar u kien ħattitlu ta' imperatur huwa stess ħassar dik id-dedika u dik it-tnebbiħa. Is-sinfonija iżda tibqa' erojka fil-movimenti kollha, anki fil-marċ funebri għall-eroj komuni. Għax għal Beethoven il-veru eroj kien il-bniedem komuni li jgħix il-valuri tal-ġustizzja, fratellanza u ekwaljanza.
Niġu għas-sit waħda magħrufa bħala l-pastorale imnebħa mill-imħabba li truġ Beethoven kellu għan-natura. Hija sinfonija li mhux biss toħloq dera tan-natura imma wkoll tagħtiha leħen f'kull moviment li fija. Iżda hu stess f'notazzjonijiet li niżżel dwar kif għandha tindaq din is-sinfonija ħalla miktub li l-istrumenti m'għandhomx jagħmlu enfasi wisq fuq limitazzjoni tan-natura. Hija kwistjoni ta' sentimenti aktar milli ta' pittura bil-mużika għal Beethoven. Fil-fatt, f'xi programmi stampati din is-sinfonija hija mniżla bħala tifkira tal-ħajja tal-kampanja. Beethoven innifsu lil ħabibu u kważi segretarju tiegħu Schindler kien ħadu sal-kampanja magħrufa ta' Heiligenstadt u qallu kif hemm fil-kwiet kien ispirat biex jikteb dik is-sinfonija. Kien Beethoven stess li niżżel dan l-isem Sinfonija Pastorella, jew Pastoral Sinfonije. Beethoven niżżel il-kelma pastorale fej tibda il-parti tal-violin, imma kif għedna aktar bħala indikazzjoni ta' kif għandha tkun espressa din il-mużika aktar milli bħala veru titlu.
Inħallu għal-issa s-sinfoniji immorru għal xogħlijiet għal piano, per eżempju, Für Elise. Thank you. inu wahda mill bagatelli l-aktar marufa ta' Beethoven, jinat li propjament kella jkun jisima Fur Therese. Din Therese kienet innobli Therese mal-fatti, mara sabiħa u pjanista tajba u intelligenti. Beethoven kien miġnu wara jazda laħi u laqqas il-familja tagħha ma kienu kuntenti bih billi Beethoven ma kellux dem nobli, bħalli kieku t-talent li kellu ma kienx jisboq bil-bosta nobiltà tal-familja tagħhom. Inkitbet fis-sena 1910 meta t-talba tiegħu ta' mħabba ma ġietx milquha. Dan kollu bejnu u bej Teresa mal-fatti u oħta li wkoll kienet tieħu lezzjonijiet tal-pjanu għandu baqgħet il-ħbiberija. L-isem Fur Elise għalhekk huwa wieħed editorjali milli vera dedika.
Xogħol ieħor magħruf għall-pjanu li ħareġ mill-pinna tal-kbir Beethoven huma l-varjazzjonijiet magħrufa bħala ta' Diabelli. Kien dan Diabelli?
Kien mużiċista dilettentesk. Kiteb biċċa mużika grazzjuża bit-tempo ta' valzer. Kien imkabbar u ferħan biha xi ħaġa. U billi kellu l-flus u kien jippubblika l-partituri tal-mużika, talab lill-atta mużiċisti biex jagħmlulu varjazzjonijiet fuq it-tema tiegħu. Mill-atta propaganda kellha tkun waħda effettiva għax kien se jiġbor kompożituri magħrufa fosthom Schubert u l-Ċkejken ġenju Liszt, talab ukoll lil Beethoven. Dan aċċetta bil-kondizzjoni li huwa jagħmel varjazzjonijiet sħaħ u kellu jippubblikhom waħdu, mhux ma' kompożituri oħrajn, u qed minnhom ikkunsidrati minn Beethoven bħala medjokri. Imbagħad xejn ma niżżel li jismu kellu jitniżżel ma' dak tat-tifel list li veru kien ġerju, ma kellux jaqdef, u hekk twildu il-varjazzjonijiet ta' Diabelli ta' Beethoven.
Beethoven kitab 32 sonata, kull wahda kapolavur, uħut minnom għandhom isem bħal Patetik opus 13, jew il-Waldstein opus 53, miktuba b'dedika għal-ħabib benefattur tijaw, jew Appassionata opus 57, jew inkella dik marufa bil-Franċiż bħala Les Adieux, l-absans għall-retur opus 81a. Għandu oħra in-numru 17 opus 31 fejn u stesta indikazzjoni li hija magħrufa bħala t-tempesta għax imnebħa mid-dram ta' Shakespeare The Tempest. Ftit iwis Beethoven kien jaf dawn l-ismijiet u hekk kienu ġew ippubblikati, imma l-aktar magħrufa hija s-sonata numru 14 opus 27 magħrufa bl-Ingliż The Moonlight Sonata. Żgur li Beethoven ma tajx dan l-isem sentimentali u romantiku, imma il-publikatur imnebbaħ mill-ewwel moviment ħass li għandu jagħtiha dan l-isem għax iddiskrivija mużika li tagħti gdera ta' lejla bil-qamar u b'dan l-isem baqgħet magħrufa.
Imma ta' xulijiet oħra li għandhom isem bħall-Opra Fidelio jew l-Overtures Leonor marbuta ma' tal-isem, xulijiet oħra l-pjanu magħruf bħala Adelaire jew l-Andante Favori, Overtures bħall-Coriolanus u l-mużika l-Egmont ta' Goethe, tant biex insemmu ftit oħra. Imma dawn huma smijiet vera ta' xogħol aktar mill-laqmijiet li baqgħu marbuta magħhom. Isem u laqam nistgħu ngħidu dak li bejhu magħruf l-Opus 91 jew aħjar il-Wellington Victory. Kif nafuh bl-Ingliż, wara kollox kienu l-Ingliżi li kkommissjonawlu dan ix-xogħol bħala tifkira ta' rebħa Ingliża fuq Napoleon Bonaparte. Dan ix-xogħol huwa msejħu wkoll bl-Ingliż The Battle Symphony, għalkemm ovvjament m'għandu xejn is-sinfoniji l-oħra.
Ħa nisimgħu trio għall-korda u l-pjanu li wkoll għandu isem stramp, it-trio tal-erwieħ. Għattini moviment mit-trio għal-pjanu violino-violinċell miktub oriġinarjament fil-bidu tal-karriera tijaw, iżda reġa rranġaħ aktar tard. Ingħata dal-isem minħabba it-tieni moviment li qed nisimgħu, largo assaj ed espressivo, l-aktar moviment bil-mod fost il-movimenti adagio u largo li qatt kiteb Beethoven, jagħti sens ta' misteru u biża u għalhekk ħa dal-isem.
U nagħlqu kif jixraq silta mill-aħħar moviment tad-disa sinfonija imsejħa korali.
Għalkemm Beethoven kien ġa esperimenta b'suċċess it-tħul tal-kor mal-orkestra f'xogħlijiet li fihom infushom mhumiex korali, l-luqta din is-sinfonija kien tiġdid li Beethoven biss seta' joħlom bih. Daħħal l-innu lill-ferħ ta' Schiller, poeta li kien jammira, innu li huwa aktar favur l-laqda u l-ħbiberija fost l-umanità, valuri li fihom Beethoven baqa' jemmen sal-aħħar. Dan huwa innu li jorbot il-valuri umani ma' dawk spiritwali u ċelesti.
Beethoven lista dan ix-xogħol li mill-ewwel kien suċċess kbir fl-1824. Is-sinfonija nstemmet l-ewwel darba fl-24 ta' Mejju tal-istess sena. Beethoven stess mexxa dan ix-xogħol minkejja jaħdu sem l-aqwa mużiċisti ta' Vienna, minkejja li kellha tkun waħda mill-akbar orkestri għal żmienha, sa ħansitra kellhom ikabru l-park tat-teatru, l-esekuzzjoni ma kienet xej perfetta, iżda kulħadd fehm li dak kien mument kbir fil-kultura mużikali Ewropea.
It-tema ewlenija li Beethoven jibdija kważi b'mod devot u sottomess sakemm tinġabar mill-orkestra u l-kor kollu mhix għal kollox oriġinali ta' Beethoven. Illum mużiċisti fitti jsibu xebħ kbir fija ma' għanja folkloristika Vjenniża. Wara kollox huwa fatt magħruf li Beethoven kien iħobb il-mużika popolari Vjenniża. Nsibu ħjel ta' mużika popolari anki fis-Sitt Sinfonija.
Illum it-tema ewlenija ta' dan il-moviment fl-aħħar sinfonija ta' Beethoven hi magħżula bħala l-innu tal-Unjoni Ewropea. Anja tal-poplu imħadma maġistralment minn ġenju li jemmen sħiħ fil-libertà tal-bniedem u l-valuri umani. Hemm kurzita. L-Ingilterra fost is-27 stati tal-Unjoni Ewropea hija dak il-pajjiż li lanqas idoq dan l-innu. Għax l-Ingilterra tħoss li jeddila s-sovranità tagħha l-aktar obbat fejjiet lu God Save the Queen. Jekk niġu f'dan anki l-bandiera kaħla bl-istilel ma tantx hija popolari fl-Ingilterra. Għall-inqas hekk qalu tar-raj wara l-aħħar laqgħa dwar it-trattat il-ġdid tal-Unjoni Ewropea. Imma biex intemmu bil-korali ta' Beethoven, jekk l-Unjoni Ewropea għandu jkollha innu ma setax ikun aħjar minn dan l-innu Beethovenjan. U biex inkomplu l-ironija, kellha tkun soċjetà mużikali Ingliża li kkommissjonat u ħalset lil Beethoven għad-disa sinfonija ta' Beethoven. Fil-fatt din hija kurzitora, fil-korrespondenza ta' Beethoven mhux l-ewwel darba li din is-sinfonija hija msejħa s-Sinfonija tal-Ingilterra.
Oh!
Silta mill-korali ta' Beethoven intemmu l-program tagħna tal-lum kelma-kelma li kien iddedikat lejn l-ismijiet jew aħjar il-laqmijiet ta' wħud mix-xogħlijiet ta' Beethoven. George u jiena Silejn insellmulkom. Smajtu.
Kelma-kelma. Program dwar it-tifsir u l-istorja ta' tnissil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Silejn Bohaġa u George Peresso.
Kelma-kelma. Program ta' Campus FM.